Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut, dobar dan i sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. april, emisiju koja je posvećena kulturnim fenomenima jugoistočne Evrope, dakle našeg regiona i Balkana i bivše Jugoslavije. Danas dve teme, predstavljamo knjigu turskog pesnika Metina Džengiza koja se zove Povremeno, koja je prošle godine objavljena u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović iz Novog Pazara. Imamo dvojicu sagovornika tim povodom, urednika ovog izdanja Enesa Halilovića, pesnika, pisca i samog urednika književnog časopisa Sent i prevodioca sa turskog Avdiju Salkovića, sa kojim ćemo probati da predstavimo ovu knjigu i da analiziramo njene aspekte. A uskoro počinje i jedinstveni regionalni književni festival u Užicu, koji se zove Na pola puta. Po 10. put će biti održan od 26. do 30. aprila. Razgovarat ćemo, kao i svake godine, sa jednom od inicijatorki ovog festivala i glavnom organizatorkom, to je profesorka srpskog jezika i književnosti u Užičkoj gimnaziji, Ružica Marjanović. Dakle, najprej razgovaramo sa Enesom Halilovićem, kasnije sa Avdijom Salkovićem i na kraju sa Ružicom Marjanović. Enes, što je bio povod da se opredelite upravo za ovog savremenog turskog autora?
Ja sam se upoznao sa njegovim delom 2011. godine. Upoznao sam Džengiza Metina u Francuskoj na festivalu poezije u Setu. To je jedan od najpoznatijih francuskih i opšte evropskih festivala, gde je Metin predstavljao svoju zemlju. Video sam da je u pitanju jedan autor izuzetan i, koliko sam se posle raspitao, izuzetno poznat u Turskoj i veoma dobar pisac koji piše isključivo poeziju, a veoma dobro poznaje i francusku literaturu, jer između ostalog se i usavršava u Francuskoj. On je poznati također urednik u Turskoj. Meni se dopala ta poezija koju je Metin pisao, par puta sam ga objavljivao u književnom časopisu Sent i drago mi je da je Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru izdvojila sredstva da štampa tu knjigu koju je preveo Avdija Salković, koji je inače izuzetan prevodilac, preveo je preko 30 knjiga sa turskog jezika i jednu valjda obratno, u obratnom smeru. Tako da sam srećan što je izašla tako dobra knjiga tog poznatog turskog autora. To je jedan od nekoliko najpoznatijih turskih pisaca i u zemlji Turskoj, a i u inostranstvu u Evropi, veoma je poznat u Evropi. On uređuje jedan poznati festival u Turskoj, ima svoju izdavačku kuću koja je također veoma poznata, ali slučajno objavio, to nije takozvana profitabilna izdavačka kuća, nego izdavač koji štampa takozvana reprezentativna izdanja svetske književnosti. On je veoma poznata ličnost i u nekom političkom smislu, koliko sam ja razumeo da se on bavio nekakvim i politikama, ali znači jedna reprezentativna ličnost turske književnosti, po prvi put dobila je knjigu u našoj zemlji. Mi smo tu knjigu prosledili mnogobrojnim književnim kritičarima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i nadam se da će naići na dobar odjek.
Metin Džengiz je objavio 10 knjiga poezije i više prevoda sa francuskog jezika koji poznaje i koji je predavao. Kaže da si ga sreo. Koliko on sam poznaje kulturu, recimo, Balkana i koliko je bio zainteresovan, vidim da je prevođen i u Bosni i Hercegovini, da njegova dela budu zastupljena i predstavljena kod nas?
On veoma ceni nekoliko poznatih pisaca iz bivše Jugoslavije, da tako kažem. Ne moramo, znači, napominjati da je to Meša Selimović, Ivo Andrić, Miroslav Krleže, to su ljudi koje je on čitao ili na turskom jeziku ili na francuskom. Dakle, veoma ih ceni i zna, poznata mu je ta visoka tradicija književnosti bivše Jugoslavije, a savremenu književnost ne poznaje baš u toj meri, iz naših krajeva, ali ne možemo reći da je potpuno upoznat sa svim zbivanjima kod nas. On je mene, na primjer, u privatnom razgovoru pitao, na primjer, za neke stvari, za udruženja, književnika i tako dalje. Dakle, nije upoznat sa svime što se kod nas dešava, što uopšte nije čudno, ali možemo reći da postoji njegovo interesovanje za ovdašnju literaturu, za ovdašnju poeziju. To je jedan čovjek koji prati tokove celokupne savremene evropske književnosti, jer je to i dužan da radi kao izdavač koji štampa možda i najbolje evropske knjige, najpoznatijih savremenih evropskih pisaca, objavljuje u svojoj izdavačkoj kući, uređuje časopis. On je radio jedno vrijeme i u nekakvom zavodu za statistiku. Znači, u pitanju je jedna ličnost koja ima mogućnost, koja ima uvid u savremene evropske tokove i koja ima način, odnosno ima sredstvo da realizuje svoje ideje, to jest da ostvaruje te književne komunikacije sa savremenom Evropom. A ipak naša je zemlja mala u svim tim okvirima, tako da mi nismo toliko možda u njegovom vidokrugu, ali u svakom slučaju on zna, ima neke površne informacije o tome šta se dešava u Srbiji, ali naravno više zna o onim piscima koji su bili poznati u Francuskoj, a to su oni najpoznatiji pisci bivše Jugoslavije.
Enes, dakle, posle knjige Metina Džengiza Povremeno, šta su planovi Narodne biblioteke u Novom Pazaru, koje pisce objavljuju, koliko će tu biti zastupljeni prevodi balkanskih autora?
Pa, što se tiče Narodne biblioteke, ja sam tu samo kao gost uredio ovu knjigu. Ja ne mogu da govorim o planovima biblioteke, ali mogu da kažem nešto o planovima književnog časopisa Sent, da mi ćemo uskoro štampati također jedan veoma značajan prevod, također od Avdije Savkovića. To je jedan čuveni turski romanopisac Jakup Kadri Karaosmanoglu, to je roman Tuđinac, prevod se završava. Objavili smo 5 knjiga savremenih autora, u roku od ova 2 mjeseca objavili smo 5 knjiga savremenih autora iz Srbije, to je Dragan Marković iz Krupnja, Ilhan Pačariz je iz Prijepolja, to su 3 mlada autora odavde iz Novopazarskog kraja. Dakle, nadam se da naša edicija Sent, da će već do sajma dostići 22. ili 23. naslov i uskoro će izaći i zagonetke koje sam ja sakupljao više godina, možda 16-17 godina. Tako da mogu da govorim o toj ediciji. Edicija traje, vrlo je teško, velika je kriza, ali nekako opstajemo. Mi nismo profitabilna neka firma. A što se tiče biblioteke, koliko sam čuo i koliko sam upoznat, biblioteka u Novom Pazaru Dositej Obradović će da pokrene jedan književni časopis Kalem, gdje će uglavnom objavljivati mlađi autori, da kažem, autori kojima tek sledi afirmacija, i to je pozitivno da se pokreće jedan novi časopis, iako je ovako teška situacija, Ministarstvo kulture je smanjilo dotacije za časopise, ali eto, ja zaista moram da pozdravim svaki pokret na tom polju da neko štampa književnu periodiku.
Dobro, nadamo se da će biti još prevoda poput ovog Džengizovog. Enes, hvala ti na ovom kratkom razgovoru. Razgovarali smo sa Enesom Halilovićem, danas u funkciji urednika knjige prevoda Metina Džengiza, savremenog turskog pesnika Povremeno, koju je prošle godine objavila Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara.
Song.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu poezije Metina Džengiza, savremenog turskog pesnika pod nazivom Povremeno, koja se prošle godine pojavila u izdanju Narodne biblioteke Dositej Obradović iz Novog Pazara, a prevodilac je Avdija Salković, koji je i moj današnji sagovornik. Gospodine Salkoviću, na početku, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, srdačan, dakle, selam i pozdrav iz grada u kojem ove godine stole Meša Selimović. Znate da je naš Meša Selimović iz Novog Pazara osvojio ovogodišnju nagradu Meša Selimović.
Da, kada je reč o Metinu Džengizu, u knjizi Povremeno koju ste preveli piše da je ovo antologijski izbor. Na osnovu kojih knjiga ste sačinili ovaj izbor koji nije veliki i po kom kriterijumu ste birali njegove pesme?
Metin Džengiz, inače, rođen 53. godine u provinciji Ardahan, može se reći na krajnjem istoku Republike Turske, napisao je 10 knjiga poezije. Dakle, on se inače bavi i prevođenjem sa francuskog jezika. Sad, što se tiče odabira, ne bih mogao reći da to su, dakle, velike knjige, dakle, on je jako aktivan pisac. Ne bih mogao reći da sam imao neki striktno određen pravac ili cilj, ali ja sam jednostavno u kontaktu sa njim, eto, učinjen sam njegovim poimanjem ljubavi. Premda je on pjesnik koji mnogo više piše o nekim savremenim političkim događajima i o nekom političkom buntu, jer inače je čovjek levičar, što nije nimalo lako biti u Turskoj. Kažem, video sam tu, prepoznao sam tu neku njegovu specifičnu ljubav, tako da ovih 29 pesama, kojih inače nije mnogo, moglo ih je biti mnogo, više išlo onako spontano. Nisam hteo da ulazim u neka njegova politička viđanja, gledišta. Čini se da sam tu držao se samo njegovog poimanja ljubavi.
I moj utisak je da su najčešće ljubavne pesme, odnosno pesme o ljubavi i nekom zajedničkom životu, odnosno međusobnom odnosu ljubavnog para, odnosno ljubavnog dvougla, da tako kažemo. Pa u jednoj pesmi na početku knjige subjekt izražava zahvalnost ženi za spas od usamljenosti, ali na kraju imamo pesmu gde se sadrži ili izražava izvesna rezignacija, jer se, kako i stih i naslov te pesme kaže, ljubav troši. Govori se i o rastanku i o odvojenosti, dakle o različitim fazama jednog odnosa gde je u središtu sama ljubav. Kako vi kao prevodilac, naravno i čitalac, doživljavate i tumačite fenomen ljubavi kod Metina Džengiza?
Kao što rekao, možda je Metin Džengiz najmanje pjesnik ljubavi, ali kažem, u njegovom vrlo aktivnom političkom životu, rekao sam da je on levičar i to jako istaknut levičar u mladosti bio, i da je zbog tih svojih ideja bio vrlo često u sukobu sa tadašnjim političkim vlastima. Naravno da u tom mnoštvu, čovjek je inače oženjen, ima porodicu, i naravno da u tom mnoštvu nekih političkih ideja koje on plasira kroz svoju poeziju, da se mora naći mjesta i za tako da najbližu porodicu za svoju suprugu. Džengiz, onako kako sam ja doživao, inače sam ga upoznao u Novom Pazaru kada je u organizaciji Beogradskih književnih susreti, pa je jedan dio pisaca bio i u Novom Pazaru. Među njima je bio i Metin Džengiz. Znate, njegova prva izjava bila je da je radostan što na jednom mjestu može da vidi veliki broj minara zajedno sa crkvenim tornjevima. Dakle, to je jako simbolično. Mene je vrlo granulo, posebno od čoveka koji možda ne pride nikakav značaj religiji. Kažem, vrlo je specifičan i u tom njegovom mnoštvu, u tom nekog političkog bunta, sigurno se našlo i mjesto za ljubav. Na kraju, eto, kako ste spomenuli, ja sam odabrao tu pesmu. Ima samo 4 reda, ja nosi naslov Smrt, gdje on kaže da uopšte u strast i bol kuša smrt. Čovjek je još živ, ali šta bi to značilo? Možda je on intelektualno zaokružio neku cilinu. Osjećam jednu čežnju, osjećao sam čežnju u njemu, uopšte u razgovoru sa njim. I dok ima te čežnje, ljudi su uopšte u mogućnosti su da pruže nešto vrlo vrijedno i emotivno. Jer kažem, baviti se levičarskim idejama u Turskoj nije nimalo lako. Naprosto, eto, istorija je pokazala da je to posao koji se verovatno nikada ne može ostvariti, realizovati. I onda verovatno ta čežnja i snaga, energija da se istraje na svojim idejama, jednostavno u Metinu, dakle ta jedna pokretačka energija.
Ja sam primetio određenom broju pesama upravo prisustvo te teme teskobe, zatočeništva, u jednoj se pominje i boravak u ćeliji, a recimo u pesmi Jedan drugi svijet, tu on čuje, doduše, da li je snoviđenje ili stvarnost, dok se nalazi u ćeliji, čuje kako mu se rebra lome, da se nalazi u stegama, okružen neprekidnom tamom, dok u drugoj pesmi stoje stih kao dugo na ulicama zabranjivane himne koje odzvanjaju, što kada jednom otpočnu, od jutra pale vodu, ali mi je zanimljiv to kako zapravo on kroz poeziju to stanje koje opisuje želi da prevaziđe, dakle pesma se javlja kao zapis o pritisku, ali i poziv na izvestan otpor, recimo stihovi o dugo probudi se i zapjevajmo pjesmu protiv okupacije, odnosno ostala mi je jedna nada u starim pjesmama naspram ovog zlostavljanja. Kao da se ovdje poezija javlja i kao mesto slobode i poziv na oslobođenje čoveka, čak nezavisno od nekih historijskih ili ideoloških okolnosti.
Metin Dženić možda jeste levičar, ali on zasigurno nije anarhista. Ta lomljava njegovih kostiju, zasigurno to nije fizička tortura u jednom bukvalnom smislu. Čovjek je jedan ašik ili uopšte rečeno zaljubljenik u slobodu. I verujte mi, u proteklom periodu to nimalo nije bilo lako biti u Turskoj. Vidimo šta se i danas dešava, premda je danas Turska jedna sila na svakom polju, prvenstveno na ekonomskom, i premda je današnja Turska zabilježila jedan veliki pomak uopšte na polju ljudskih prava. To mi je isto potvrdio i gospodin Dženić u razgovoru. Čak je on, recimo, od države u kojoj danas živi, sa kojom se on zasigurno ne slaže, možda nedelju dana pre izlaska knjige ovdje u Srbiji, dobio nagradu od grada Merstina, književnu nagradu grada Merstina, koja se ubraja u jednu od najvećih književnih nagrada u Republici Turskoj.
Ja bih naveo još jedan sloj poezije Metina Džengiza koji je meni bio zanimljiv kao čitaocu, to je taj autopoetski gde on razmišlja o prirodi i smislu same poezije koje piše. Navešću strofu koju ste preveli s pesme Drhtaj, recituj poeziju, taj majstorski čekić koji jezik ispravlja, neka u ljubavi zvoni bronzanim odjekom, neka okonča jedno putovanje lista, neka mašine žvaću užarenim zubima, zbog nas, poslije svake pobune i svakog štrajka. Tu mi je zanimljiva ta slika gde poeziju vidi kao majstorski čekić.
Da, čekić je koji ispravlja jezik. Eto, vi ste to fantastično primijetili, ali meni je zaista bilo teško da to prevedem. I verujte, prevoditi poeziju sa turskog jezika, koliko god vi mislili da znate taj jezik, nije nimalo lako, jer sama konstrukcija jezika kao aglutinativnog jezika je vrlo teška za nas koji govorimo fleksivnim jezikom. Ni sad mi nije jasno šta, kako se usudio da kaže. Mislim, to je jedna fantastična hrabrost, jer on, kažem, jako je hrabar čovjek ovaj. Inače, da poeziju usporedi sa Čekićem, mislim, zamislite to grubo, jel, Čekić nakovan jezik i onda ta ispravka jedna. Ne znam da li sam uopšte i uspeo, još uvek imam nedumicu da li sam uspeo da možda prenesem jedan smisao, ali eto, to je jedna fantastična stvar, jedna usporedba, jer zaista književnost, a pazite, recimo, književnost na turskom kaže edebijat, sad, da li je to turska riječ ili je možda arapska ili persijska, ne znam, ali ona potiče od riječi edeb, što bi se moglo prevesti kao lijepo ponašanje. Dakle, za nekog ko se ne ponaša lijepo, ne može se reći da ima loš edep, književnost, kao nešto, kao lepota, kao jedno lijepo ponašanje. Meni se to možda sad i uklapa, eto, kad mi to pade na pamet, riječ edep, to mi se izvanredno i uklapa u Metinovu misao, kada književnost uspoređuje sa Čekićem koji ispravlja jezik. Sad, šta bi bio tu nakovanj, to možda staje za neku drugu priliku, možda i u nekom direktnom razgovoru sa njim, što nije isključivo, jer on je do sada dolazio dva put u Srbiji, bio je gost ovdje raznih književnih institucija.
U svakom slučaju, vrednost poezije kad nagoni na razmišljanje, a kako ste objasnili pojam književnosti u turskom, svako ima veze sa lepom veštinom i na neki način oplemenjuje jezik kroz samu poeziju, odnosno književnost, čini ga artificijalnim i preciznijim u izvesnom smislu. Nekoliko pesama koje ste vi odabrali od Metina Džengiza u ovom izboru poezije povremeno, baš ću navesti ona koja je i dala naslov samoj knjizi, govori se o izvesnoj zagonetki, onome što postoji od orijentalnog književnog nasljeđa pa sve do južnoameričkog magijskog realizma. Povremeno dođe taj neko i smjesti se u moje srce, opasujući cijelo moje biće i topeći čelični štit. Izgovara riječi koje nikad prije nisam čuo, koje govore o meni, odvodeći me daleko i remeteći moj svijet. Ne, nije to sve ono što sam želio objasniti. Ovo je neko drugi, ili si to možda ti. Ali na kraju spoznajem da sam ja taj putnik koji putuje sobom. Dakle, ovdje imamo podeljenost jednog bića koje govori o tom dolasku nekog nepoznatog iz daleka koji se smešta u njegovo srce i na kraju postaje on sam koji putuje zapravo sam sa sobom. I rekao bih da s ovim pesmama česti motivi koji postaju simboli puta i putovanja, govori se o udaljenosti, govori se naravno i o prinudnom udaljavanju od svoje porodice kada se pesnik nalazi u zatvoru, ali govori se i o poznavanju predela i kultura koje se nalaze daleko, tako da sam put ima i svoju, da kažem, negativnu i pozitivnu stranu.
Svakako, vidite, dobro ste to zapazili, da je Metin Jennings putnik u smislu, ja, bukvalno i uopšte svakakvom smislu. Ovdje sam ja uočio dualnost ličnosti, mislim, koju svaki od nas ima, dakle najmanje dualnost. Metin je zaista tokom svog života imao vremena da sjedne i da razmišlja o sebi, s obzirom da je nekoliko puta bio i utamničen. Vrlo je, kažem, interesantan. On se usuđuje, mislim, uvijek trebamo imati na umu da je to zemlja Dželaludina Rumija, da je to zemlja Junusa Emrea i mnogih drugih mistika, uopšte pisaca, filozofa. Dakle, to je Metin Jenkins gaji svoj talenat, uopšte odgojuje svoj talenat na jednom humusu koji u sebi ima više mudrost, gaji mudrost više hiljada godina, uopšte mudrost, da li je to islamska, ali svakako je i neislamska, jer Anadolija je stecište različitih kultura uopšte i filozofija. Tako da to, bez obzira njegov sadašnji pogled na svijet i na tu njegovu orijentisanost političku, to se negdje u dubini duše osjeća i možda je upravo taj neko koji putuje njime, možda je upravo ta jedna poruka koja dolazi uopšte iz dubine tog intelektualnog filozofskog humusa kojeg Anadolija obiluje uopšte. Vrlo interesantno je to mene potaklo da ovoj knjizi predložimo da bude naslov povremeno.
A u vezi sa motivom i simbolom putovanja naveo bih kratki poetski zapis Spoznajući svijet, gde Džengis piše: u pismima me moj sin poredi sa dugačkim putem, a majku sa zemljom. Ja sam bio daleko, u zatvoru, a majka ga je učila hodati. Kao da i u pesmama izbija i taj neki autobiografski sloj, a na drugi način i dosta simbolički. S obzirom da ste i na početku naveli jednu biografsku činjenicu da se Metin Džengiz školovao i tako što je učio francuski jezik, predavao ga, apropo ovog simbolizma, prepoznajete li ili da li je možda sam autor pominjao i neke francuske uticaje na sebi i na svoju poeziju?
Dobro, ja sad ne bih se usudio da govorim o uticajima, posebno o francuskim, jer eto, nije to moj, pa niti je moje polje, ali uopšteno u posljednjih 60-70 godina, posebno se kod intelektualaca turskih, a posebno u književnosti, osjeća se francuski uticaj, uopšte ta francuska škola, jer maltene nezamislivo je bilo da jedan intelektualac, posebno književnik, ne govori francuskim jezikom. Mislim, reći ću samo jednu bizarnost, da se 30. i 40. godina u Istanbulu na Taksimu, u čuvenom tom istorijskom, koji danas funkcioniše, ne znam da li ste bili u Istanbulu, oni koji jesu sigurno će se prepoznati o čemu pričam. Na Taksimu, dakle, u tramvaju niste mogli ući jer vas je konduktor kontrolisao, ako znate francuski, pustio bi vas, ako ne znate, onda bi ima zabranio ulazak u, u tramvaj. Dakle, postoji zaista. Vi ćete to osjetiti i kod drugih pisaca, posebno recimo kod Jakuba Kadrija Karaosmanogla, kod Hančer Ljuvla. Dakle, ovo su sve pisci čije su knjige prevedene i na srpski jezik ovdje kod nas, kod Ahmeda Hamdija Tanfinara, recimo u Grmuši. Zasigurno se to osjeća, sigurno i kod Džengiza. A posebno to što je on brstanje poznavao francuskog jezika i ima dosta prevoda iza sebe. Opet Tursku inače kao društvo, kao jedno političko društvo, kao jedno historijsko, jedno književno društvo, treba dobro spoznati i analizirati. Ovo o čemu mi sad pričamo možda je samo jedan krak jednog, da se izrazim, sunca ili neke svjetlosti, jer Turska je jedno vrlo kompleksno društvo. Mi smo danas pričali o Metinu Džengisu i o pracu nekom kojeg on zastupa, ali u Turskoj zasigurno postoji mnoštvo pravaca. Onda to i ne bi bila Turska kad ne bi bilo tako.
Gospodine Salkoviću, na kraju pomenuli ste sada neke savremene turske autore. U ovoj emisiji prošle godine ili preprošle, ne sjećam se tačno, predstavio sam u razgovoru sa mladom prevoditeljkom dva romana Ahmed Hamdi Tanfinara, to je Spokoj institut za proučavanje vremena koje je Dereta objavila ovde u Beogradu. Koje biste vi savremene autore Turske preporučili i voljeli da se bavite njima tako što biste ih preveli?
Nije mjesto za kritiku, ali eto, mislim, to romane koje ste spomenuli izašli su pre dvije godine. Kod nas je dosta prevođen, naravno, i Orhan Pamuk, verovatno više zbog toga, zbog popularnosti Nobelove nagrade koju je osvio, a možda mnogo manje zbog kvaliteta koji je sadržan u njegovom dijelu. Naravno, svoje mišljenje iznosim. Dok jedno društvo, eto recimo naše srpsko društvo, ne bude spoznalo jednog Mehmeda Akifa Ersoja, dok ne bude spoznalo i vidjelo o čemu to govori Dželaludin Rumi, Yunus Emre, dok ne bude čulo šta je to imao da kaže jedan Pejami Safa, mislim, to je sve ovo o čemu mi govorimo je zaista manjkao. Nažalost, prevodlačka delatnost u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ja mislim, mogu reći to odgovorno i da na polju Bosne i Hercegovine, jer i kao prevodilac na tom području sam aktivan, jako se malo radi kad su u pitanju neki klasici turske književnosti. Više je to usmjereno ka nekom polju komercijale, mada u ovom poslu nema novca. Ovaj posao mora da se radi striktno iz ljubavi. Opet kažem, dok ne vidimo i ne budemo naučili nešto o Pejami Safi, o Mehmedu Akifu Erstoju, nešto od Haruna Jahije i drugih, kojih ja naravno ne mogu sad da se sjetim. Slika je zaista manjkava. Mi koji sebe smatramo orientalistima, bar na ovom prostoru, na prostoru Srbije, morali bismo da se malo bolje, morali bi potrudimo.
Možda će neko od izdavača i čuti naš razgovor i to biti podstrek da se nešto i objavi od ovih autora. Gospodine Salkoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Avdija Salković, prevodilac turskog savremenog pesnika Metina Džengiza, a mi smo pokušali da predstavimo Džengizovu knjigu poezije, Izabrane poezije, povremeno, koju je prošle godine objavila Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara.
I will be king. dolphins can swim.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam lepo zadovoljstvo da najavim novi, to je jubilarni 10. festival Na pola puta, koji se održava naravno svake godine u Užicu i ponekad u još ponekom gradu u okolini. A naša stalna sagovornica tim povodom jeste profesorka srpskog jezika i književnosti u Užičkoj gimnaziji, jedna od organizatorki ovog festivala, profesorka Ružica Marjanović, kojoj želim dobar dan. Dakle, jubilarni festival i opet 10 gostiju. Rekao bih na osnovu ovog spiska, vi ćete naravno pomenuti i njihova imena, da možda po prvi put od početka ne da dominiraju, ali su više zastupljeni ljudi koji se bave novinarstvom, i to posebnim i najređim tipom novinarstva, to je istraživačko novinarstvo. Posebno ću navesti Draga Hedla iz Osijeka ili Borisa Pavelića, koji je prošle godine se to pojavilo, njegova velika studija o Feral Tribune. Tu je ekipa iz satiričnog portala Newsnet, a i neki od pisaca hleb zarađuju kao kolumnisti i kao novinari, iako su književnici, bilo da je reč o Predragu Luciću, ponekad je to i Vojislav Pejović, a boga mi i istraživači su vrlo aktivni na portalu, kao što su Dejan Ilić, recimo, na portalu Peščanika, ili Branislav Dimitrijević, koji je inače istoričar umetnosti. Zašto toliko novinara? Da li to ima veze sa programom ovogodišnjeg festivala?
Da, dobro ste to primijetili. Nešto se malo promijenilo u strukturi festivala. Književnost je naravno i dalje primarna i većina ovih novinara se pokazuje i kao dobri književnici. Dakle, Drago Hedl ima zaista jako kvalitetne knjige. Mi ćemo ove godine na prvom danu, dakle u prve večeri, predstaviti knjigu Smijeh slobode, knjigu o feralu, i tim povodom je kod nas Boris Pavelić, a Drago Hedl će inače u školi na času govoriti o istraživačkom novinarstvu. Spremajući festival, to se nekako spontano pojavilo, ali mislimo da nije beznačajno i da nekako nije bez smisla, naročito u vremenu u kome govorimo o medijima. Govorit ćemo puno o feralu i njihovom otporu smehom. A onda se prirodno nametnulo da pozovemo ljude iz Newsneta kao neku vrstu, hajmo reći, jedinog satiričnog portala koji u ovom trenutku barem delimično podsjeća na ono što je nekad radio Feral. Tako da će u trećoj večeri se predstaviti četiri autora, člana redakcije Newsneta, i te večeri će biti i Predrag Lucić. Počet ćemo Feralom u ponedeljak uveče, predstavljanjem Ferala završiti jednim duhovitim satiričnim nam večeri. Mislim da u ovo vreme satira nam je strašno važna. A da nekako, kad govorimo o satiri u školi, mislim, završimo pričom o Radoju Domanoviću, pa ima toga i danas. Ima dobre satire i danas. Jedna tema jednog časa će zapravo biti satira.
Također ćete predstaviti knjigu koju je nedavno objavila Fabrika knjige iz Beograda, urednika Dejana Ilića. To su časovi čitanja, a koja sadrži 15 tekstova, odnosno 15 autora koji su nastupili do sada na festivalu na pola puta. Zahvaljujući portalu Peščanika mogli smo da vidimo jedno duže, vrlo informativno i sadržajno predavanje koje je Predrag Lucić održao prošle godine, i to o Bertoldu Brehtu. A dakle, kako bi trebalo predavati o nečemu što više nije lekcija u školi, a da bude i zanimljivo i poučno. Eto, festival na pola puta je uspeo da svojim sadržajem utiče da se objavi jedna knjiga za koju se nadamo da će biti i čitana.
Pa, mi zaista verujemo da tu knjigu će čitati i oni koji se profesionalno bave književnosti, u smislu profesori književnosti u srednjim školama i zašto ni na fakultetima, a da će čitati i srednjoškolci. Neki od tih tekstova su već objavljeni u književnoj periodici i znamo da su reakcije bile jako dobre. To nas je negde i uverilo da treba možda to sabrati u knjigu, i to je izbor od 15 predavanja koja su, zapravo pokrivaju jednu prilično široku oblast, od vizualne umetnosti, radija kao medija i književnosti, dakle one koje se radi u nastavnom programu, odnosno koje postoji u kurikulima naša škola, i one koje nema u planovima, a prosto mislimo da je mesto i da bi bilo dobro da se jednog dana tako nešto u školama čita. Zaista verujemo tu knjigu i da njenim je stalo. Neka od tih predavanja su u onom trenutku kada su držana bila zaista informativna. Recimo, Lamija Begagić je držala predavanje o emigrantskoj književnosti 2007. u vreme kada većini autora o kojima ona tada govorila ovde šira publika nije imala nikakva znanja ili nikakav uvid. U tu književnost danas je to znatno drugačije i dostupnije, ali to predavanje prosto u informativnom smislu bilo izuzetno važno i dobro, tako da je jedna knjiga koja pokriva prilično širok opseg, i o njoj ćemo govoriti 26. aprila na otvaranju festivala. To je neka vrsta preseka šta se radilo prethodnih 9 godina, jel, pošto da kažemo, ovo nam je 10. nekako vreme da podvučemo crtu, da vidimo šta smo uradili do sada.
Jedan od autora o kojima se također ne zna mnogo na književnoj sceni kod nas jeste sarajevski autor Nihat Hasanović. Njegova knjiga Poveći roman Čovjek iz podruma, koji je objavljen prošle godine u Bajbuku, je izazvala dosta pažnje, pa i regionalna, posebno u Bosni i Hercegovini, tako da vaš festival skreće pažnju na nedovoljno poznate autore. Eto, on je jedan od, on više u stvari nije ni tako mlad autor, 74. godište, a od, da kažem, samo pisaca, po znacima navoda, bit će i Ninov dobitnik Ninove nagrade, Filip David. A da li predviđate neke posebne programe i sa piscima, sem predavanja, druženja sa učenicima? Vidim da imate i zanimljiv prateći program.
Naravno da ćemo tokom večeri, kada organizujemo večernje čitanja, imati priliku da preciznije razgovaramo i duže razgovaramo sa ovim autorima, čućemo ih i kako čitaju njihove književne tekstove. Jako nam je drago što je Nihat Hasanović sa nama, i to nije prvi put, to ste dobro primetili, da se mi trudimo da predstavimo publici i autore koji ovde nisu previše poznati u tom trenutku. S ponosom možemo da kažemo da su neki autori bili prvo gosti kod nas, a danas su znatno prepoznatljiviji ne samo kod nas u zemlji, nego i u regionu, poput recimo Rumena Božarovske ili nekih sličnih. Dakle, jako se radujemo Hasanovićevom dolasku kod nas i tom čitanju knjiga koje su po mom dubokom uvjerenju izuzetne. Šta je deo pratećeg programa još? Imaćemo izložbu printova Alema Ćurina, dakle njegove naslovnice iz Ferala, njegove radove za Feral i za Novosti također. A drugo, zbog čega smo još zaista onako zadovoljni i čini nam se da smo uspjeli da kompletiramo ovaj godine festival na dobar način, imaćemo u gostima grupu mladih ljudi iz Novog Pazara koji izvode predstavu Beton Mahala. O toj se predstavi prilično pričalo pre mjesečak dana kada je, odnosno dva mjeseca kada je bila premijera u Novom Pazaru. Predstavu su radili kao proces grupa od osam mladih ljudi. Mi ih znamo od ranije, nešto naša škola je sarađivala, odnosno djaci iz naše škole su sarađivali sa tom grupom mladih. Oni, zašto je govorila grupa mladih? Oni su zapravo teatarska družina koja je radila i pre i radi još uvijek neke zanimljive predstave, ali ovdje su se sa njima radili, dakle, Rifat Rifatović i Branislav Trifunović, i iz tog procesa je nastala vrlo zanimljiva pozorišna predstava i nju ćemo imati priliku da na dan otvaranja vidimo na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Užicu.
Ružice, ja svake godine pitam o statusu festivala, o podršci koju imate, o finansijskoj konstrukciji. To su neizbježno pitanja. Da li se tu išta menja, posebno na bolje?
Pa, dakle, mi dalje imamo podršku Ministarstva kulture, imamo podršku grada, u finansijskom smislu to se menja na gore, ali i nam je važno zaista da nas podržava i grad i ministarstvo, jer je to on pokazatelj da neko, na neki način oni stanu iza nas, dakle u materijalnom smislu sve manje iz razloga koje oni govore stalno, tako da ne bih ja da ponavljam što. Međutim, to je bila prilika da nas neki drugi prepoznaju, dakle i ljudi iz grada i neki naši prijatelji izvan Srbije koji su prošle i pretprošle godine bili naši gosti pa im se dopala atmosfera festivalska i smatraju da je to jedan od zanimljivijih programa koji se ovdje može vidjeti. Onda su zvali našu djecu u goste da vide kako gledaju slični festivali u Francuskoj. Mi smo pre mjesec dana bili 8 dana u Normandiji, tako da nas ove godine podržava francuska organizacija CCFD. To je delimično uspjelo da pokrije festivalske troškove, ali nije nam ovo prvi put, znači ćemo se, preživjet ćemo. Znate kako, mi stalno govorimo, mi volimo festival na pola puta iz budžeta i sa budžetom ga pravimo na jedan način i kada ne bismo imali budžet, mi bismo ga opet napravili. Mislim, nekako da to smo mi. Do toga nam je stalo.
I samo još jedno pitanje za vas, da iskoristim priliku da pomenemo i ediciju Mala kutija i časopis Tekstura, kako tu stvari stoje. Da podsjetimo, edicija Mala kutija u jednoj kraćoj formi izabranih tekstova predstavlja radove regionalnih autora, nekih od učesnika također na festivalu. Tekstura je namenjena također srednjoškolcima sa zanimljivim i informativnim i analitičkim tekstovima, a koliko se sećam, oba projekta se realizuju i preko grupe 484.
Tako je, mi smo nastavili da radimo na tome. Mala kutija će relativno brzo biti gotova i tematski neobična, a ipak aktualna. A recimo 60% tekstova za Teksturu je gotovo. Mi očekujemo do kraja školske godine, odnosno pre raspusta, da vas obradujemo, da nas obradujemo novim brojem Teksture i Male kutije. Krčkamo ih, tu su. Biće.
Ružice, hvala vam na ovoj najavi.
Hvala i vama što se pratite.
Naša sagovornica Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti u Žičkoj gimnaziji, a mi smo najavili 10. festival na pola puta koji će se održati u Žicu od 26. do 30. aprila, odnosno od sada nedelje pa sve do četvrtka, regionalni gosti i zanimljivi programi u Užicu.
You, darling, I know you'll be glad to know. If we get down, things get sad, we can cheer up each other. A grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools in life.
Happy fool, I'm a glad to be. One step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner. Magical kind, flowing all the time. Further on, down the road, babe.
Down the road, babe.
You will accompany me. Further on,
down the road,
you will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm and fun.
Further
on,
down
the road, baby, you will accompany me.
Šest i po minute do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanja za 22. april. Danas smo pokušali da predstavimo knjigu savremenog turskog pesnika, knjigu poezije Povremeno, Metina Džengiza, koju je objavila Narodna biblioteka Dosite Obradović iz Novog Pazara. Naši sagovornici su bili urednik ovog izdanja Enes Halilović i prevodilac sa turskog ove knjige Avdija Salković. A najavili smo i novi deseti po redu regionalni književni festival Na pola puta, koji će se održati od 26. do 30. aprila u Užicu. Naša sagovornica bila je Ružica Marjanović, organizatorka ovog festivala. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ivan Lukić, tonski realizator Igor Istić, Dejan Busančić, muzički urednik, Verica Gajević, organizatorka. Moje ime je Saša Ćirić.